Dende o Partido Popular creemos que é inadmisible que a día de hoxe sigan ninguneando o Valedor do Pobo como se está facendo por parte deste goberno socialista na cidade de Lugo. Siguen desoindo as súas reiteradas recomendacións, siguen impedindo o acceso a documentación cando se lle solicita e siguen, como decimos, poñendo en entredito o bo nome e a boa imaxe da cidade de Lugo, do seu concello e dos seus funcionarios. Por tanto, exiximos ao goberno socialista que desista nesta actitude, porque casos como o dunha muller que foi sancionada incorrectamente co seu ticket en vigor no sistema ahora, despois de tres requerimentos por parte do Valedor do Pobo, sigue sin solucionarse. E este non é o único caso, porque non só se pasa do Valedor do Pobo, sino que se pasa directamente dos veciños. En o Concello de Lugo hai máis de 500 reclamaciones patrimoniales pendentes de resposta por parte dun goberno socialista que está totalmente desnortado e sen ningún tipo de ganas de traballar por esta cidade.